għakom għal program mieħor saħħa. Mija jendro t-sopardirit, nir-ingrazzjakom għal l-appoċ li tajtu dan l-istess program matul ix-xhur tas-sajf, kienu l-opportunità wkoll. Ngħidilkom nittama li kellkom sajf tajjeb, sajf fejn sibtu xi ftit ħin ta' mistrieħ, ftit ħin biex tirkupraw issa naturalment tibda r-ritmu ngħidlilna tax-xitwa kemm xitwa vera u propja id-dum ftit biex tidħol Malta, però r-rutina ta' meta jibdew l-iskejjel jisu bidu ta' sen oħra għal-ħafna minna anki mill-lat akademiku anki tal-Università u għawek nuħu opportunità u koll nawgura s-sena akademika tajba l-studenti tal-Università kolla kemm dawk li qed ikomplu l-istudji tagħhom anke dawk li qed jibdew ġdid kursi ġodda imma anke wkoll nies oħrajn istituzzjonijiet oħrajn li qed jagħmlu ħafna xogħol tajjeb bħal l-MCAST u ħafna istituzzjonijiet oħrajn li jkunu qed jilqgħu l-istudentina nawguralhom sena tajba. Dan kien sajf interessanti ħafna, ġifieri rajna anke f'termini ta' din it-tema partikolari, rajna interess qawwi f'dan il-programm fil-fatt. L-istazzjoni deċida li nkompluħ għal skedu oħra għax hemm biex ngħidlek ħafna finished business, hemm ħafna temi li nistgħu nkunu qegħdin nittrattaw illi nixtiegħu inkomplu nittrattaw f'dan il-programm. Illum se naħarsu lej settur ieħor, settur interessanti ħafna, settur li forsi għandna bżonn nagħtu ftit iktar kasu għal diversi raġunijiet li se nkunu qed nittrattaw. Fil-fatt se nkunu qed fl-imkien ma' Dr. Mark Anthony Vassallo li huwa speċjalista fil-medicina tal-anzjan id-dik jom kell-aktar marufa pala l-ġeriatrija, sengu għan nitrattaw riabilitazzjoni, però v-diversi perspettivi taħab għaman. Dr. Vassallo, jina nir-ingrazzjak li sebt il-ħin tiġi għal dan il-programm, jina kif dejjem ngħid għalkemm m'iniex fis-settur tas-saħħa, però dan il-vjaġġ li għamilt f'din l-iskeda li għaddiet fuq din it-tema kien vjaġġ vera interessanti għaliex tibda tirrealizza. L-ewwel ħaġa jekk ma tiltaqax, kważi kważi jekk ma tiġix affettwa direttament jew inti jew il-familja tiegħek, ma ċertos ma skont avvjon. U t-realizza kemm il-xibka, il-network ta' servizzi ta' saħħa mhux ta' bxejjem dak il-budgets enormi, hija kumplessa hija speċjalizzata u f'ħafna mill-każi fil-maġġoranza tagħha mhux hija proprju mill-Maltin, speċjalista Maltin. Jiġifieri
Insellimlek Andrew, insellem is-semija ta' Campus FM. Kif qed tgħid sew inti Andrew, il-qasam tas-saħħa kenna xift, minn fejn kenna numru sostanzjali u mhux ħażin ta' tobba barranin li issa prattikament huwa mexxi totalment minn tobba Maltin.
Ġieri l-ispeċjalizzazzjoni issir fl-Università ta' Malta jew kellha ħafna minnkom kellkom issifru u mbagħad ġejtu.
Saf ftit żmien ilu, ġieri m'aħniex qed nitkellmu l-bogħod ħafna sa 10 snin, 20 sena ilu. Il-Maltin rridu jitilgħu jispeċjalizzaw barra minn Malta. Però ġiri f'dal-aħħar snin issa wara li twaqqfet il-Foundation School u l-Postgraduate Training Center fil-Medical School, fil-Skola Medika, it-training l-ispeċjalizzazzjoni qed isir kollu hawn Malta. Ovvjament tista' titla' tispeċjalizza barra minn Malta. Ċertu specializations li mhumiex available hawnhekk, però ġifieri ħafna mill-speċjalisti li qed jilħqu dal-aħħar trejnjaw hawn Malta.
Il-karriera tiegħek naturalment inti jkunu jafuk in-nies fis-settur tiegħek naturalment, ma forsi s-semija qatt maltaqgħu ma' dan il-qasam qatt ma ġew f'kuntatt ma' dan il-qasam il-karriera tiegħek ta' ġimin daw inti li dejjem li tissir tabib meta kont żgħir għandek xi tobba fil-familja li rrid tkompli bħal speċi tradizzjoni jew kif minn fejn bdiet?
L-inklinazzjoni dejjem lejn is-sciences u jisu kien kors naturali li tħall tabib fis-sens fizzmin li tħalt l-universitajin fil-85-26 sen ilu matanċ kellek
korsi ta'
alternativi pala sciences. Just bizjar, dentist, tabib. Però l-inklinazzjoni mdat li ta' kienet dejjem iktar għal tabib. Fil-familja mandiġ tobba u mi missieri tnej teachers, jiri.
Saġġarment teachers, xat mitfall. Għandu tendenza li.
Jista' jkun qabżet ġenerazzjoni għax it-tifla tiegħi qed turi qisha interess li taqbad dik il-linja.
Ma problem nitaqgħu magħha, nkun qed nitaqgħu magħha. Nimmaġina jien allura fil-family gatherings, l-speċjalizzazzjoni ta' tabib, sfortunatament, għax għandi qed inħossaw u qed inħossar. Il-ġeriatrija. Spiega għanna xini għax forsi, all right, medicina tal-anzjani, imma ġeri għem medicina propju għall-anzjani, xini il-ġeriatrija fin kien naċċel?
Il-ġeriatrija hija specializzazzjoni għalija, ta' minni semmi li saret specialization dal-laħħar ukoll, ġeri f'dal-laħħar snin.
Lokalment jonk internazzjonali?
Le, lokalment. Internazzjonalment, jien peress li qed membru tal-Malta Geriatrics Medicine Society u koll niltaqa' ma' kollegi barranin fejn il-ġeriatrija għadha mis specialization pal Greċja. Jew kelli hija sub-speciality tal-medicina. Mentri hawn ovvjament il-pajjiżi l-kbar bħal l-Italja, Ġermanja, Franza hija specialization għalija. Aħna dal-ħar snin sirna specialization għalina. U għaliex inħolqod din l-ispeċjalità għax l-anzjani ħafna drabi jippreżentaw il-presentation tal-mart tagħhom ma jkunx l-istess bħall-adulti. Allura kien inħass il-bżonn li u l-bżonni tagħhom ikunu differenti ħafna drabi. Allura kien inħass il-bżonn li tinħoloq speċjalità għall-anzjani, għall-medicina fl-anzjani. Per eżempju, problemi ta' pressjoni u problemi ta' zokkor, fl-anzjani jista' tippreżentalek li l-pazjent jibda jaqa' ta' spiss, jew jitlef il-mobilità tiegħu. Mentri fl-adulti tippreżenta mod iktar klassiku. Fl-anzjani hija differenti.
Kważi hemm esperjenzi, hemm diffikultajiet li jistaw imissu nista' kull ġenerazzjoni. Ma mbagħad once li inti qed tidħol f'ċerta età, se jkun hemm bżonn tindirizzhom mod partikolari.
Ekku, ekku, infatt u issa da' żmien ukoll dawk li qegħdin jitrejnjaw għall-mediċina interna jgħaddu mill-ġerjatrija wkoll li jagħmlu żmien jitrejnjaw fil-qasam tal-ġerjatrija. L-istess bħal ma jagħmlu trainees tagħna tal-ġerjatrija jagħmlu żmien jitrejnjaw fil-mediċina akuta.
Għax inti xorta
trid tibqa' f'kuntatt mal-ispeċjalitajiet l-oħra, għax ovvjament dejjem ħatwessa l-knowledge tiegħek.
Meta wieħed jaħseb ġerjatrija, meta wieħed jaħseb anzjani, fis-settur tal-mediċina, l-ewwel ħaġa li kważi tiġi f'moħħok awtomatikament hija żamm it-tlieb. Dan sptar li għandu storja turbolenti li ħafna minna jafu, ħafna minna forsi anki esperjenza, forsi xogħol minna hawnhekk li qed jisimgħuna wkoll li twildu proprju hemmhekk ukoll, ġifieri dal-isptar dejjem kien f'lajn ta' ċiklun. Imma meta żamm it-tlieb. Dak li qabel kien il-blues, għadhom sejħulu hekk xi wħud. Meta ħa dan ir-rwol fuqu tal-anzjani, tar-riabilitazzjoni tal-anzjani, jekk ngħidlek qatt ma smajt xi ħaġa negattiva forsi nkun qed nikdeb, però ninsa meta kien. Però kien hemm prattika pożittiva.
Ekku.
Ġifieri inti nimmaġina li ħdim temmek.
Żgur, jiena l-ħaxxabit fil-design u fil-93-94 bdejt naħdem żamm it-tlieb fil-94. U
għajt naħdem. Minn l-ewwel, minn tal-ewwel.
Pratikament, żamm it-tlieb fetaħ xi 91, il-Ministeri Żgur. U bqajt naħdem hemm sal 2007 sakemm kien hemm il-migration minn St. Luke's għal Mater Dei u kont wieħed mit-tobba tal-ewwel li bdejt naħdem fis-servizz tal-ġerjatrija fil-flambitu ta' Karin Grek. Ir-rol ta' Zammit Kleb kien, kif semmejt int, parti minna kienet riabilitazzjoni. Però wkoll, beda jieħu pazjenti, mhux essenzjalment kellhom bżonn riabilitazzjoni, kellhom bżonn kura għal mard speċifiku, ġieli daħlu pazjenti minn komunità direttament, jew jiġu pazjenti minn St. Luke's dak iż-żmien li jkomplu l-kura tagħhom medika hemmhekk. Għax kif qed tikar qabel, l-anzjani kultant kollhom bżonn kura speċjalizzata għal mard li jsir jsir fl-adulti, però jkollhom bżonn kura daqsxejn differenti għax jirrispondu tal-fukata għax jirrispondu mod differenti. Ir-rol ta' Zammit Kleb dak kien. Ovvjament parti naħseb iktar li kien famuż kien ukoll ar-rehabilitation, ar-riabilitazzjoni. Pazjenti li kollhom ksur, pazjenti li kollhom strokes, jieħdu riabilitazzjoni tagħhom Zammit Kleb qabel immorru lura fil-komunità. Issa wara li s-servizz espanda ovvjament is-servizz ta' riabilitazzjoni tiġi offrut mhux għall-anzjani biss imma għan-nies iktar żgħar. Da xogħol kien isir fl-ambitu ta' St. Luke's qabel, jiġri kien isir St. Luke's. Issa hemm servizz partikolari għal dan rehabilitation għal younger patients.
Ġiri l-idea kienet li ġabkom flim kien issa Karen Grek hija r-riabilitazzjoni. Umbagħad ovvjament għadik il-kappa x'inha niftakar ukoll naħseb ilu ftit però li kien hemm l-Spinal Injury Unit Buffa Hospital.
Spinal Unit.
Kellhom Spinal Unit tajba ħafna, kien hemm servizz tajbin, all right, ġifieri dejjem kien hemm bżonn ta' improvement ma' l-idea mbagħad at one point isu anki hemmhekk, isu ġi phased out.
Ekku.
Kienu l-limbo isu dik il-popolazzjoni.
Eżatt, għax is-servizz kien inferreġ bażikament. Issa inġabar kollu taħt il-kappa ta' Karen Grek li hemm taqsima li hija r-riabilitazzjoni ta' li tiħu l-maġġor parti tal-pazjenti tagħha mill-surgical wards, mill-nisswali tal-kirurġija. Hemm numru sostanzjali, mhux ħażin ta' pazjenti li huma taħt is-60 sena. Fil-qasam ta' riabilitazzjoni pura. Mbagħad hemm is-swali tal-ġerjatrija li jinkludu wkoll pazjenti anzjani li jkollhom bżonn riabilitazzjoni wara l-isptar, wara li jkunu għaddew minn xi marda akuta minn materdi.
X'kemm kif inbidlet il-popolazzjoni? Ġifieri fejn naf il-Zammit Kleb. X'popolazzjoni kellek issa
Bażikament pala issa qed nitkellmu pala sodot, ovvjament qabel Zammit Kleb kien hemm 60 sodda biss. Issa Karen Grek ġerjatrija, l-ġerjatrija biss qed insemmu, għandek ħames swali, jiġifieri ta' 30 sodda kull waħda 150. Ġuri s-servizz iktar mill-li r-doppja u nofs.
Ġidok ġo, ma ġġara minn bil-migration, ġviri għax kienem nis ġowa St. Luke's li kienu. Għaxina din dem għandi kurzi ta' fuqa, ġviri kull darba li niftu servizz. U daf kull settur, fis-settur tal-kriminalità, fis-settur tal-tfal, fis-settur tal-persuni b'disabilità, dem jintela. Jisu jekk probabbli inti kollok għaxar solari hemmhekk u 50 word, probabbli 50 sala, il-probabilità li jintlew fi żmien qasir. Allura jiena l-mistoqsija tiegħi tkun jekk kultant jekk li tkabbar u wiex idoneju jew inkella jittispiċċax li ħafna drabi meta tkabbar inti tibda toħloq bżonnijiet li forsi ma kienx hemm jew kont qed takkomoda mod differenti. Sa jekk dawk però minn naħa l-oħra jekk dawk il-persuni li qed sodot li qed jintlew kienu ġa jiġu akkomodati St. Luke's hemmhekk nifhimha.
Ġiħtaras kbira. Korreġi ruħi għax fil-fatt seba' swali hemm. Jiġri qed nitkellem.
Ġerjatrija biss.
Ġerjatrija biss. Mbagħad hemm sala riabilitazzjoni 210. Jiġri 210 ħdejn 60 kien Zammit Kleb qabel, jiġri qed ngħidu kważi erba' darbiet. Kif qed tgħid sew int, ovvjament meta tinfetaħ sala tintela fit-kustjoni ta' 3 ijiem tintela. dejjem tibqa' din mistoqsija iktar ma niftħu iktar qed noħolqu sonnijiet li jista' jkun stajna trattajnihom mod ieħor. Li ġara minn St. Luke's għal Mater Day l-ammont ta' sodot sa iktara l-ammont ta' sodot fis-servizz kollu ma naqsux, però l-ammont ta' sodot fil-qasam akut bejn St. Luke's Mater Day kien hemm xi ftit ta' tnaqqis.
Akut xiġifieri?
Acute Hospital, bħala Acute Hospital Mater Day huwa Acute Hospital. Huwa sptar sekondarju mentri il-Rehabilitation Hospital ta' Keringrek huwa sptar terzjarju huwa bħala servizz u l-primarja hija l-Polyclinics. Allura is-servizz tagħna rrid jassorbi iktar pazjenti minn Mater Day. Allura bil-fors kellna nikbru. Ovvjament ma ridniex li jkun hemm ħafna pazjenti li qed jistennew rehabilitation idumu ġimgħatejn tlieta jdumu żmien twil Mater Day sakemm jiġu trasferiti allura s-servizz kellu jikber. Barra minn hekk naħseb nistgħu nindirizzaw din il-problema wkoll jekk nagħtu każ iktar ukoll il-taqsima primarja tas-saħħa tal-kura primarja.
Kif konsen iġjali?
Għax naħseb li jekk niddijaw sew mal-kura primarja jista' jkun innaqsu l-bżonnijiet l-istress fuq Mater Day u kemm fuq
ma rridx ipoġġi lek kemm bħal hekk għaliex ovvjament mhux fis-sil tiegħi, imma mill-esperjenza li ħadd jien f'daw l-aħħar ġimgħat kemm ili niltaqa' ma' professjonisti minn setturi differenti, nara li investejna f'dan is-snin ma tix insomma tkun xi għarf hija it's written on the wall, kif ngħidu bl-Ingliż. Ma rajna investiment qawwi f'dak li huwa l-isptar akut il-Mater Day. U hemmhekk is-servizz tas-servizz li qed jingħatuhom ta' livell, jiena dal-aħħar kelli diversi opportunitajiet fejn mort nara familjari, anke nisqrib tiegħi għalha tinduna ġifieri servizz tip ħafna komparat ma' kif kien St. Luke's tip ħafna fuq kull livell. Hemm ħafna xi tirranġa imma we're on the right track. Speċjalment ċerta setturi jiena skantajt li kważi kont impressionat iktar minn sptarijiet privati, se soltu sptarijiet privati se għandek dik leġġ, però f'ċerta setturi kont impressionat. Però mbagħad tara il-primary healthcare u tarah skużi l-espressjoni zopp, tarah stuttering, tarah jotor. U donna palmeta jenna fi kollok futboler tajjeb għadu zaħir, jek ma talmux li skills, u kemmu tajjeb, meta jiġi biex kompeti, jek ma talimx il-futbol, bit-talent li għan, se kollok problema. U donnu kultant għanna ftit dil-idea li f'dik il-level, f'dak l-ewwel fazi fejn, għanna donnu hazy, ma nafx,
sen
mal-politiċi, ma għad it's very hazy.
Speċi fuq il-kura primarja, ma tax jista'
jitkompli tara ovvjament.
Però ġifieri kulħadd jaf li kien hemm attentat li ssir riforma fil-kura primarja, però kien hemm nuqqas taqbil bejn il-partijiet involuti. Però naħseb li hemm bżonn li ssir tip ta' riforma f'dal-qasam biex tgħin is-setturi l-oħrajn.
Għax teffettwa?
Għax teffettwa s-setturi
l-oħrajn. Kif teffettwa l-anzjan?
Taffetwa l-anzjan, per eżempju, jekk għandek kura primarja li ta' ċertu standard, minnaħa tal-ġerjatrija, jista' jkun tnaqqas il-bżonn li anzjani jmorru fil-istituzzjonijiet, f'homes, San Vincenzi u homes privati. Għax jistgħu jieħdu dak is-servizz fid-dar tagħhom minn blajnuna tal-kura primarja. Ovvjament inħoloq tim ta' outreach li jiġifieri jmur li huwa tim, jista' jkun social worker, jista' jkun terapisti, jista' tkun nurse li jmorru jaraw l-anzjani hemm xi bżonn ta' xi ħaġa fid-dar tagħhom, però dan għadu limitat ħafna da' servizz.
U għas-servizz ippilutat minn Comium mill-primary
healthcare? Mill-primary healthcare. Is-servizz tal-Comcare. Li qabel kien hemm MDNA.
Ok.
Però dan qed jiġi żviluppat mod ieħor biex jipprova jwieġeb għal dawn il-bżonnijiet. Però bħala servizz għadu issa limitat. Jista' jgħin it-titjib fil-kura primarja kif qed ngħid għax jista' jagħmel aktar faċli għall-anzjan li jmur lura d-dar milli jmur fhom. U hekk tnaqqas jmorru fil-homes dawk li l-vera għandhom bżonn li jmorru f'homes. U hija fatt magħruf li once li qed fid-dar tiegħek il-kwalità tal-ħajja hija ħafna ħjar.
Jina nixtieq narġa' mmur lura għal Karen Grech. Kemm tagħtina stampa mbagħad nitlu ftit fil-dimensjoni ġeriatrika. Inti semmejt illi għandek il-ġeriatrija, però mbagħad kif inorganizzak l-isptar strutturalment, jiġifieri biex ngħidu ftit stampa ftit immaġini tiegħek.
Pratikament l-isptar huwa żgħat kollu jiġri bħala struttura, bħala spazju. Baqa xi ftit xi sale u tnejn li għadhom qed undergoing refurbishment.
Da fejn kien Karen Grech. Fejn kien
Karen Grech.
Semmejtuh Karen Grech.
Karen Grech. Qabel kien Karen Grech Hospital, issa sar Rehabilitation Hospital Karen Grech. Jrid ta' xi tibdil fl-isem biss. Biex jenfasizza fuq l-iskop ta' rehabilitazzjoni bażikament. Kif qed hemm seba' swali tal-ġerjatrija li huma tobba konsulenti tal-ġerjatrija li huma responsabbli għalihom. Għandhom it-tobba tagħhom, il-junior staff u trainees u hemm tobba li spiċċaw il-training tagħhom. Mbagħad hemm sala ta' rehabilitazzjoni. Issa dawn tal-ġerjatrija huma ġifieri li jitlu fihom pazjenti li huma minn 60 sena l fuq. Għalkemm l-average age normalment meta tara l-istatistika hija 75-80. Mbagħad għandek is-sala l-oħra ta' rehabilitazzjoni li hija mmexxija responsabbli għalija speċjalista fil-mediċina ta' rehabilitazzjoni li huwa responsabbli għall-pazjenti li huma taħt is-60 sena, però għandu pazjenti wkoll li huma l fuq minn 60 sena.
Mellux kont nara xi feature fuq wieħed mill-istazzjonijiet barranin u kienu qed jitkellmu proprju fuq il-lifespan, u kien qed jitkellmu li tasal 40-45 f'ċerta pajjiżi huwa l-Afganistan issa niftakar l-impajjiż kien. Ġifieri kienet qed titkellem fil-fatt attivista li taħdem hemmhekk, kien qed jitkellem fuq drittijiet tan-nisa. U hekk qalet aħna jekk tgħix sa 45 sena hija xi ħaġa kbira, sa 43 sena, ħaġa kbira. Illum il-ġurnata aħna ngħidu ta' 60 dek żgħir. Ta' sabajn bil-kem mbagħad jisu tibda tissejjaħ biex ngħidlek kanzjan. Dan il-variable, dan il-fattur, minn xi ġej, jiġri għalfejn għandna donnu pajjiżna u wieħed mill-aktar pajjiż in-nies. L-iktar.
Ifimni jiddependi.
Forse xi ħafna pastizzi.
Qed isem il-pastizzi l-bira kont tkellem kombinazzjoni mommi u kienet il-belt u kien hemm Ingliż dejja. Dejjem għall-mara. U alla kien titkellem ma' kompatris tagħhom Ingliż u għallam nalla fl-Ingilterra m'għandix dal-pastizzi għax kieku ma konx nasal sawek għax kien anzjan dan. Però kemm hu veru ma nafx għax komparat aħna għandna l-lifespan tagħna 78-80. U ġiri għandna lifespan li tkompara sew mal-pija tal-Ewropa, ovvjament il-pajjiżi nordiċi għandhom life expectancy iktar minn il-lifespan, life expectancy itwal. U ta' minn isemmi li sena d-dieħla hija Sena Ewropea for Healthy Active Aging u qed titfassal policy biex sa sena 2020 ikun hawn policies li il-life expectancy tiżdied b'sentejn oħra.
X'pressjoni tagħmel fuqhom din?
Ovvjament, ħanerġgħu niġu lura għall-mistoqsija ta' qabel li s-servizz dejjem ħajjibqa' jikber. Ikollna bżonn inkabru s-servizz. Kemm bħala sodod, kemm bħala resorsi nies. Ovvjament expenditure, jiġri iktar strain fuq is-servizz fis-sens li kollu bżonn ikber u naħseb kienet waħda mir-raġunijiet għaliex żammit kleb kellu bżonn ikber. Għamilna 60 konna b'60 sodda għal 20 sena pratikament. Li għal dak iż-żmien li beda kien 60 sodda jista' jkun kien biżejjed, però ma' żmien dawk is-60 sodda rridu jżiedu, però ma kienx hemm fejn jikbru. Mbagħad ovvjament kien hemm il-migration, infetaħ Mater Day u fl-istessin ittieħdet l-opportunità li jikber bħala servizz. U naħseb kienet waħda vera parti minnu sodot l-infetħu speċi ħolqu bżonn ta' servizz. Però parti miż-żieda fis-sodot kienet ilha suppost ilha l-iktar li sar li ġrat snin qabel. Ovvjament, mbagħad la tikber l-popolazzjoni life expectancy ħadd iżdied, ħajkun hemm bżonn iktar ta' servizz tagħna. Għax barra li bħala Karin Grek nofru servizz ta' riabilitazzjoni jew pazjenti li jiġu minn Mater Dei biex ikomplu jirkupraw hemmhekk iktar minn konvalescenza rehabilitation u jirkupraw mill-mart akut li kellhom. Nofru servizz ta' outpatients kemm bħala medical outpatients, jiġifieri pazjenti li kieku jmorru Mater Dei għand speċjalista Mater Dei u servizz ta' day hospital fejn pazjenti li għandhom problemi jew ta' mobilità jew li problemi ta' memorja jiġu hemmhekk jiġu assessjati minn tim mhux mit-tabib biss, imma mit-tim jekk ikun hemm bżonn physiotherapist, occupation therapist, speech therapist, jekk ikun hemm bżonn anke social worker, u nofru s-servizzi tagħna hemmhekk, jiġifieri da' servizzi jridu jkomplu jikbru jekk iktar mal-popolazzjoni tal-anzjani tiżdied.
Inti dejjem qed titkellem fuq riabilitazzjoni, qed tagħmel enfasi kbira fuqha, ġifieri meta qed nitkellmu fuq bed spaces u qed nitkellmu fuq dal-isptar partikolari, dal-isptar riabilitattiv, l-idea li jkun hemm turnover.
Ekku,
ġifieri u kemm idum persuna jew kulħadd ikollu pjan ta' kura individualizzat jew kellha massimu jew hemm għax nimmaġina li hemm ħafna veri, ġifieri jiena nista' ngħinek biex inti tiġi tista' tiġi ħafna iktar awtonomu. Imma xorta jkollok bżonn ftit għajna mill-komunità mill-familja mill-neighborhood, jekk inti m'għandekx dik it 10%, probably 90% li għamiltlek jien u li ħdim tal-ik miegħek, tkun għal xejn. U tista' tkun bil-kontra, li tagħmel ftit m'għandi ħafna support mill-dar.
Eżatt,
allura kif?
Ara, meta kien hemm żammit klepp, kien hemm din l-idea li żammit klepp ġi matin tlieta u barra.
Eh, dik l-impressjoni, kien hemm żmien.
U kien ukoll ħafna mistoqsijiet mingħand ir-raba għax ħajaddu tleġimat u speċi ma nafx kif ħankampa d-dar. U meta taħdem l-istatistika vera, dejjem l-average kien ikun 2-3 weeks, ġimgħatejn tlieta. Però ġifieri kollha pazjenti li jdumu ftit ġranet, ġifieri kanka ġranet, imma ħafna drabi forsi ftit ġimgħa tnejn, kollok pazjenti li jdumu xhur, tliet xhur, erba' anke iktar. Imma jkunu ftit, jkunu fit-truf tal-bell curve basikament. Kif qed tgħid inti għandek ħafna variables u m'hemmx li inti għandek daqshekk hawn. Inti trid tara l-goals se jkunu għax jekk għandek pazjent bi stroke qawwija mod. Taf li l-end point ħajkun li dan xi forma ta' diżabilità ħajbqalu. Ġifieri tagħmel x'tagħmel ħajkollu bżonn għajnuna. Ikollok pazjenti oħra li jirkupraw kompletament. Però jista' jkun forsi ma jkunux tajbin biex jgħixu weħedhom id-dar. Allura għandek indipendenti iktar minn dak il-pazjent li għandu l-istroke u li għandu ċertu ammont ta' diżabilità. Però għadu mhux tajjeb biżejjed biex jgħix id-dar u ta' mhux tagħmel se jibqa' b'dan il-problema li mhux se jgħix waħdu id-dar. Konna pazjenti bid-dimensja pereżempju li huma quite independent. Kultant. Però
fil-kura personali.
Fil-kura personali. Però ħabba short term memory jkollhom problemi li dawn waħedhom mhux ta' min tafdhom u issa jekk ma jkollhom xajnuna support minn familja jew jiġri ma jkollhomx familja minn qraba jew ġirien, ħadd eħel li ma tistax tibagħtu d-dar. Ġifieri tispiċċa li xorta ħajspiċċa l-isptar għal żmien twil.
Mill-esperjenza tiegħek l-involviment tal-familja għadu emmek jew sensa buruħna fi krizi minna uftit snin uħra. Għax il-familja għadġor ħafna u malta.
Jara, jena mill-esperienza li tijaj, nara, meta jkunem involviment mill-familja, hemm ċans iktar li pazjenti morlu għra d-dar u li jkun kurat sew. Issa, dan ivarja ħafna, iddependi ħafna fuq id-daqs tal-familja xissa Resqin nejn, il-familja qabel kienu ħafna kbar, jiri konna pazjenti għandhom 6-7 minja. Għalkemm ġi nsibu ruħna f'sitwazzjoni fejn għandek 8 tfal u l-PC għafu fuq.
Tanti ħar diffiċċli biex tikkoordina bejn tminja mill bejn tnejja u
kif. Ekku. Però meta jkun hemm input sinċir mill-familja u iktar faċli. Jgħinha ħafna iktar fir-rehabilitazzjoni. Jiena nara li resqin lejn fejn ħajkun hawn inqas tfal li jieħdu ħsieb il-ġenituri tagħhom jew qraba tagħhom barra li l-familja u diġa narawha qed taħdem. Jiri ħafna mill-familji jkun qed jaħdem.
Ma din ir-realtà ġa kienet barra minn pajjiżna, ġifieri f'pajjiżi bħall-Ingilterra fejn pereżempju jiena milux kont nitkellem ma' xi ħadd, xi ħadd li kont studjajt magħha l-Ingilterra, din omma ma tiflaħx tgħix Londra hi tgħix fin-naħa ta' Newcastle, ġifieri qed ngħidu proprju. Għax jiena għandna problema kbira għaliex niżlet għal matul is-sajf, niżlet għal ftit xi ġimgħat wara, nħadet xi lif mix-xogħol. Imma qed issa jibda jkollha problemi minn fuq post tax-xogħol. U ovvjament dan mhux qed ngħidu wara x-xogħol ta' di hemmhekk, da trid jew tkun hemmhekk, jew ġieli barra minn Malta għax ġara kibru dawn l-istituzzjonijiet ħallewha marrashom forsi aħna dipendenti wisful familja x'kun dan nibda ngħid kważi jisub ħadd tfal. Jisu għanna ċerta dipendenza, zek l-ombok titmur tara kull-jum. Jisu għanna,
daqxejn, ġviri kultura u koll fija, ġviri kif tgħid, mentalità, aħna għanna tendenza li nindependu fuq ħadd ieħor. Ġiri kellna pazjenti barranin, speċjalment Ingliżi li jkunu residenti jew. U għandhom din mentalità li jridu jibqgħu jgħixu d-dar u kista jkun ma jkunux iridu li jiddependu fuq ħadd ieħor. U ma tantx huma jkunu kien li jmorru f'homes. Mentri aħna qisna nċedu iktar malajr kultant, għax għandi ċertu ammont ta' diżabilità ma rridx inkun ta' peace fuq għax kultant tkun ġejja mill-pazjent mill-anzjan stess, ma rridx inkun peace fuq il-familja fuq it-tfal, allura aħjar imur f'hom. Però naħseb li fattur ieħor barra minn Malta li nsemmi l-Ingilterra fejn għandhom servizzi ta' kura fid-dar community services forsi aħjar minna. Allura iktar b'saħħithom. Allura jkun jistgħu jsostnu l-anzjan li jgħix fid-dar tiegħu. U hemmhekk nerġgħu morru lura fejn nistgħu nsaħħu l-kura primarja.
Minn din il-konverzazzjoni qed joħorġu jisu għandek l-istruttura tal-komunità, ċe il-komunità qed ngħidu inkludu l-familja, eċetera. Nitkellmu fuq l-istituzzjoni kbira b'mod partikolari l-isptar, għandek il-djar tal-anzjani li semmejta mill-fit taċċenna li hom inti, mbagħad għandek il-rehabilitazzjoni. Jien ma nafx, imma l-impressjoni li nieħu hija li hija nightmare biex tikkoordina dan kollu, ġifieri jekk inti għandek fejna persuna li din waqgħet weġġet ġembeja, kisret ma nafx il-ħib li nisimgħu ħafna tal-anzjani. Mela qiegħda l-isptar, u mbagħad tagħmel koordinazzjoni, mbagħad ma tistax tibqa' tgħix wieħedha, mbagħad tittara kif se tpoġġiha ġo titrasferja ġo home, mbagħad għandek il-fażi transitorja tar-rehabilitazzjoni. Ma tridhomx jibqgħu hemm għal perjodu twila x'inkella se jispiċċaw social cases dan itkellmu tik kazera fuq. Meta għandek dan ix-xenarju jħollu kif? Kif issibu tar? Qed nasomu li sibu tarf. U naf minn esperjenza li sibtu tarf.
Sibu tarf, però kif qed tgħid int kultant komplessa u se nightmer kultant, speċjalment meta jkollok kriżi li jkun hawn ħafna mard ħafna infections, speċjalment fiż-żmien tax-xitwa, li jkun hemm ċertu strain fuq Mater Day. Fejn kun hemm problemi li biex allokaw il-pazjenti li qed jidħlu mill-emerġenza fis-sodod fil-fiswali tagħhom. Ovvjament ikollok in-numru ta' pazjenti li ma jistgħux imorru lura d-dar qed jistennew biex imorru f'hom, allura trid issibilhom l-alternattiva li jmorru fl-istituzzjoni. U jkun hemm fl-aħħar mill-aħħar dejjem naslu ta' ġifieri dejjem minnaw minn hemm insolvuhom il-problemi. Però hemm dawn
negotiation
bejn għax ta' huma taqsimijiet differenti għalkemm il-long term care San Vincenz, per eżempju għansemmi San Vincenz u l-homes tal-gvern, il-community homes tal-gvern. jaqgħu taħt il-kappa tal-Dipartiment tal-Anzjani. Mhumiex ma mhux jiena m'iniex responsabbli ta' min jidħol ma jidħolx fil-homes. Dak huwa hemm xi ħadd ieħor li huwa responsabbli. Allura ikollok tinnegozja ma' nies differenti.
Semmejt ukoll inti li naturalment struttura bħal din ma tiddependix biss mit-tobba u mill-ispeċjalisti. Ġbintkom għandkom sistema fejn hemm professjonisti oħrajn involuti f'dan l-operat kollu?
Pala jirpala Karin Grek huwa mmexxi minn huwa taħt il-kappa tal-FMS bażikament. Mbagħad hemm Management Committee. Li m'hemmx biss tobba, m'hemm nurses u hemm anke li mhumiex fil-mediċina. U bħala management structure tal-isptar mhijiex immexxija minn tabib. Hija manager li mhuwiex li huwa fil-management, purament fil-management, mhuwiex tabib. Ġifieri hemm professjonijiet differenti li jmexxu din. Ovvjament imbagħad imma l-board jagħti l-input mediku tiegħu.
Imma mbagħad hemm ġifieri fisjoterapisti
occupation taħt il
social workers forsi.
Taħt il-kappa ta' Karin Grek hemm it-tim. U dan naħseb kien wieħed mis-suċċessi ta' Summit Club.
Hekk naħseb.
Li iddaħħal il-kunċett ta' tim. Naħseb sa dak iż-żmien. Fl-isptar ta' St. Luke's kulħadd speċi jaħdem għar-rasu. Fis-sens il-focus kien fuq it-tabib u n-nurs. Mbagħad jekk kien hemm bżonn ta' terapija jagħmlu referenza lil konsulta lit-terapisti fiżjo occupational therapist u ssir il-konsulta, però li sar differenti Summit Club u li kien hemm iktar koordinazzjoni bejn il-professjonijiet differenti. Ġifieri mhux sempliċement jien għamilt konsulta mal-fizjoterapist dak għamel xogħol day to day, kun hemm komunikazzjoni mal-specialities l-oħra, fizjo, sotis, social workers, l-speech therapist, u naħseb din li għamlet id-differenza u għalhekk kien sptar ta' eċċellenza Summit Club li qed jitkompla f'Karin Grek ovvjament.
Waħda mit-termini li nużaw jiena ma tantx toġobni, ma insomma forsi m'hemmx terminu ieħor, huwa social cases. Huma nies li ħafna drabi jitlu l-isptar ikollhom dawn iċ-ċirkostanzi li semmejna, forsi diffikultajiet mediċi, ma aktar mill-jekk ikollhom nuqqas ta' forsi appoġġ mill-familja raġunijiet differenti u allura ġili tisma' stijer korroħ ħafna fejn il-familja kważi literalment offloads il-persuna. Li nifhem li n-nies kultant ma jkunux jifilħu għal ċerta challenges imma li se literalment issek titfgħu kif ngħidu bil-Malti. Naħsibx li hija. Illum il-ġurnata jekk tfittex u tkun kreativ għandek issib is-soluzzjonijiet. Din l-issue ta' social cases. Għada issue marbuta ma' servizzi riabilitativi tagħkom u kif tippruvaw tiddilew
magħhom? Again, wieħed mill-iskopijiet ta' Summit Club kien li nippruvaw innaqsu din dan l-ammont ta' pazjenti li jispiċċaw li jkollhom bżonn home, li jkollhom bżonn imorru f'home. Qatt mhu ħadd teħles minnha, ġifieri dejjem ħajbqalek il-każijiet li tagħmel x'tagħmel dawn ma jistgħux jibqgħu jgħixu fil-komunità. Issa, ikollok każijiet kif qed tgħid int li tant tkun hemm problemi forsi fil-familja stess li sfortunatament they are offloaded fl-isptar. Mbagħad min-naħa tagħna aħna ma nħossunix komdi li ħanibgħat il-pazjent l-anzjan fid-dar fejn mhux se jkollu s-support li suppost għandu u li mhux se jkun sejf. Però jkollok każijiet fejn assolutament tagħmel x'tagħmel il-familja dawn ma jistgħux kampaw bil-kura tiegħu. Kultant kellna każijiet fejn kważi ġid bil-kontra li aħna naħsbu li l-anzjan id-dar mhux se jkun il-familja mhumiex.
U intkun kważi żommu.
U kważi aħna nista' nippruvaw nżommu, però tant ikun hemm rieda mill-familja li jippruvaw li nagħtu ċans. Ovvjament, każijiet bħal dawn tibqa' segwihom tara l-outcome se jkun. Pero dil kustjoni ta' social cases li fetti di maħoċ nizam, ma tanċem terminologija long term cases sirna nejdu l-om da' zmin. Namlu x'namlu ħajbqa' umana. Forsi kif għedna qabel trid tinbidel xi ftit il-mentalità li forsi aħna bħala Malti nippruvaw nkunu daqsxejn iktar indipendenti. Għax kultant mal-inqas ħaġa li tinqala nippruvaw nsibu biex nitlufhom.
So biex dak li kun isu jisserraħ moħħu, ma naħseb illi kultant jekk narfu nużaw, għax kultant n-nies laqas ikunu kważi jafu bis-servizzi li hemm, jiġifieri anke home help u anke Meals on Wheels per eżempju, sek tgħid li wara x'tippreferi t-tumpana ta' ommok jew kellha t-tumpana tal-Meals on Wheels. Laqas hemm dubju tista' tkun ta' five star hotel. Imma jekk forsi dik se taġevolak illi inti tipprepara li kell darba fil-ġimgħa jew darbtej fil-ġimgħa u qed naqas fit il-piż, vera forsi naqas il-kwalità tikkażajra tas-servizz li kuku tagħti int.
Ekku.
Però naħseb irridu inħarsu lejn mhux isu mal-ewwel ċekċika.
Eżatt, hemm da servizzi bħal home help telecare il-miżan il-miż li ħajjnuna. Biex nipruvaw
insomma. Ma mekk naħseb irridu nibnu ftit iktar ukoll.
Iva, bla dubju. Għax actually per eżempju il-miż on wheels ma tantx kien popolari qabel, ħabba l-kwalità, però dal-aħħar tip ħafna, jiġri jagħmel progress kbir. U tant sar progress li u kien hemm kampanja fil-medja li tant sar popolari li issa trid tistenna għandek speċ ta' waiting list għal da' servizz. Ovvjament dan jirrikjedi li s-servizz jikber nippruvaw nitħu iktar riżorsi fih. L-istess imur għat-teleker u iktar milja teleker għal-home help, riżorsi ta' nies biex jgħinu l-anzjani fid-dar. Li nista' nara, per eżempju, nistgħu nippruvaw nipprovdu servizz għax il-home help li ħajamillek isu domestic chores, naf imorru jaqdu kixtulek, imorru ġibulek il-medicini, jaslulek xi ftit l-ewwel. Forsi nippruvaw nivvintaw servizz li fil-kura personali tal-anzjan. Jew forsi kemm biex niżlu mis-sodda tellgħu mis-sodda u dal-affarijiet. Servizz ieħor li naħseb forsi mhux kulħadd jaf bih hemm servizz tar-respite. Qabel żamt kleb konna nofru to a certain extent. Però ovvjament ma kienx daqshekk reliable fis-sens għax hekk ħajkun hemm post void żamt kleb u jinqala xi ħaġa li trid tiġi pazjenti
sejtlu
sew kwistjoni medika ħadd tingħata priorità u dak il-post inti leva respite. Però hemm servizz tar-respite fejn jiġi booked, San Vincenz. Seba sodot San Vincenz fejn titħol għal-ġimgħa ġimgħatejn tlieta l-iktar u wara dawk il-żmien terġa' tmur lura d-dar.
Forsi dak li jkun sifer ġimgħa u serraħ moħħu li f'dik il-ġimgħa.
Fil-fatt dawk huma iż-żmien li l-ewwel jiġu booked fis-sajf u żmien tal-miliet fejn il-familjari jafu li dak iż-żmien ħajkunu msifrin jew mhux se jkunu d-dar u jibbukjaw l-anzjani tagħhom għal dak iż-żmien. Però dan huwa servizz available, kont qed nitkellem mal-kollega li jħossib da' servizz, dis-sena diġa lħaqna n-numru ta' pazjenti li kellna, jiġri lħaqna n-numru ta' pazjenti li kellna s-sena l-oħra kollu. Barra li kien hemm xi 30 oħra fuqhom, jiġri forsi n-nies qed jisiru iktar jafu bih servizz. Però ġiri dan huwa servizz li wkoll barra għas-safar u għall-affarijiet oħra jservik li jekk għandek xi ħadd li huwa dipendenti d-dar tistrih għal dawk il-ġimgħa ġimgħatejn. U jgħinek biex tkompli tkampa tkompli fil-kura tal-anzjan tiegħek.
Fejn minnhom inti qabel ma beda l-programm irċevej telefonata u semmejt it-terminu medical follow-up. Ġiri ilha jekk naturalment ma kontx qed nisemma ma minn dak li attent ġifieri milli fehmtu huwa li mhux dan wans li tela l-esta l-persuna mbagħad jara l-bambin. Imma intkom iżommu dak ċerta l-aċċem. Ġiġi għamilt aċċenna li permezz ta' servizzi li tagħhom mill-primary health. Kemm anki intkom jidru
jidru. Le żgur, aħna kif qed iktar qabel għandna servizz tad-day hospital u l-medical outpatients. Fejn naraw nies mill-komunità ġifieri jiġu referuti mit-tabib tal-familja. U nes namla se smestana, però ġuri da servizz mhux limitat biss għal nies li jiġu refruti mill-komunità. Il-pazjenti li jiġu licenzjati mill-isptar tagħna nibqgħu ċiri ma jkollok bżonn, tibqa' segwihom jew kollhom ikunu qed jiġu followed up minn speċjalisti oħra mater li allura ma jkunx hemm bżonn l-input tagħna. Però jkollok pazjenti li jkollok bżonn tibqa' segwihom fi żmien ta' wara biex tara li il-problem ma gravawx jew li baqgħu stabbli. Biex tara hemmx bżonn ta' xi input ġdid, forsi sakemm fi żmien li inti tarah ikun hemm bżonn li jerġa' jibda jara terapista per eżempju.
Dr. Vassallo, l-aħħar mistoqsija, fejn tarawh sejjer dan il-proġett, jiġifieri fejn tarawh sejjer bħala fuq livell ta' servizzi. Imma anke jekk tarawx li b'mod permanenti jibqa' hemmhekk jew kellhom xi pjan fit-tul illi jew xi diskussjonijiet li għadejn li eventwalment dan is-servizz ikollu l-isptar għalih il-lokalità għalih.
Bħala servizz ħajbqa' hemm. Ma jistax imur lura mill-iktar mill-ju, jiġri ma narax li nkunu inqas sodot mill-li għandna issa pjuttost if anything niżdiedu. Però ma rridux niġu f'sitwazzjoni li niftu iktar sodot għan-numru, għax kif għedna iktar qabel ħa noħolqu l-bżonn li dawk la tiftaħ sala din ħad intalgħu u xort ħajbqa' jkollok il-bżonn ta' servizz. Naħseb li rridu peress li tħallna f'binja antika, li naħseb li hemm bżonn iktar upgrading tal-faċilità. Biex nkun nistgħu niprovdu servizz ta' kwalità aħjar. Barra li jiena nara post tal-ġerjatrija fl-isptar ta' Mater Dei billi jkun hemm sala li għal-ġerjatricians li jkunu taħt il-kura tal-ġerjatricians tal-speċjalisti fil-ġerjatrija. Biex nofru s-servizz tagħna fil-punt fejn hemm iktar bżonn ukoll nippruvaw nevitaw li jieħdu il-vjaġġ li jridu jmorru karin Grek qabel imorru d-dar. Forsi jkun hemm ċertu problemi li aħna bħala speċjalisti nistgħu nindirizzawhom mezz sors u jkun jistgħu jmorru d-dar finqas fi żmien iktar qasir. Jiġri dak l-iktar punti li nara li titjib fl-istruttura. U faċilitajiet aħjar biex barra li l-Ewropa qed tipprova żżid dan il-life expectancy b'sentejn, però dawk is-sentejn ma jkunux ġust numru, jkunu ta' kwalità ta' ħajja aħjar.
Tarawh hemmhekk permanenti l-isptar Karin Grek dan is-servizz jew hija xi ħaġa transitorja?
Jekk issaqsin illum ngħidlek li hija diffiċli, però ngħidlek ma naranix li għal-issa għankunu f'ximkien juħar.
Jina, nir-ingrazzjak mi għajkelli l-Dr. Markendni Vassallo, grazzjakna speċjalista fil-medicina tal-anzjani, jew ġerjatrija kif forsi iktar marufa. Dak kien l-ewwel program għal din is-skeda fejn trattajna tema importanti ħafna ta' riabilitazzjoni b'mod partikolari fil-qasam tal-ġerjatrija. Infakkarkom dan il-programm ikun available fuq naturalment fuq l-airwaves tagħkom jew kitabun seba, però apparti jekk tistgħu tisimgħu streamjat direttament minn fuq il-website tagħna jew kellha wara ftit ġranet ikun available ikun tistgħu tisimgħuh proprju bħala webcast minn fuq il-website tagħna ta' Campus FM. Jina nittama li ħadd tugos b'dan il-programm inkun magħkom għal programm ieħor saħab għal-lum 20 sena. Thank you.